Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И Георги Белчев, координатор на политическа партия Лидер за област Пазарджик. Здравейте, господин Белчев.
Добър ден.
Ами в доста бурно време живеем. Вие, макар и извън парламента, не може да не правите анализ на това, което се случва в държавата, в парламента, около него. И така да започнем от вота на недоверие. Какво постигна, какво не постигна, изобщо каква беше целта и изпълнили задачите си този вот на недоверие, който толкова дълго време фокусираше нашето внимание?
Първо, добър ден, искам да кажа на всички ваши слушатели, които ни слушат в момента. Вота на недоверие, как да се изразя, за мен лично, той постигна това, което е неговата цел. От една страна целта, естествено, на политическа партия ГЕРБ и на нейния лидер Бойко Борисов беше да падне правителството, така че ако го погледнем от този ъгъл, вотът е неуспешен. От друга страна, като цели, имаше една друга по-важна идея, която целеше да покаже зависимостта на българския парламент и като цяло на изпълнителната власт от партия Атака.
Да.
Тъй като доста дълго време партия Атака и нейния лидер обясняваха как всъщност не било това управление, просто коалиция. За мен лично, след гласуването на вота на недоверие, съвсем ясно кристализира новата тройна коалиция, която в момента управлява България, с участието на партия Атака в нея. За мен лично целта на вота...
Извинете, господин Белчев, чувате ли ме? Бихте ли говорили в телефона, че заглъхвате?
Да.
Да, и какво казахте?
Казвам, че за мен лично целта, която беше да покаже зависимостта на парламента от Атака, е постигната. Целият български народ видя, че буквално парламента и форума се крепи на благоволението на един човек и на едни хора, дали днес да влязат или да не влязат.
Това с какво променя нещата в България? С какво ще ни помогне да заживеем по-добре? Това, че сме научили, че Атака е ключовия фактор в Народното събрание. Ние, впрочем, не го научихме от вота на недоверие. Ние го знаем от самото начало на 42-то Народно събрание.
Така, но доста дълго време лидера на партия Атака обясняваше как той всъщност не бил участник в пряк властта. Няма нищо общо с подкрепата на правителството. Нали, така че от тази гледна точка просто вече изкристализира съвсем ясно, че господин Сидеров и партия Атака явно подкрепят управляващите в момента.
Да.
Що касае въпроса, който ми зададахте, за мен лично по никакъв начин не се променя съществуванието, не се увеличава доходите на хората с това нещо. Просто нищо не се променя в позитивен аспект.
Така, какво би променило живота на хората и тяхното недоволство, което се изливаше и по улиците и площадите на големите градове? Какво би променило това, че ни очакват отново високи сметки за ток, парно, отопление, осветление и така нататък?
За мен лично сметките, които миналата година снимаха, идваха, говориме, нали, като равносметка, те ще продължат да идват, независимо от 5% намаление на цената на електроенергията за битовите потребители. Това променило социално-економическата обстановка. Просто бизнесът по един или друг начин малко от малко да поеме въздух, тъй като това, което правителството като цяло обяснява, че били ускорили темповете на връщане на ДОО, това е просто не е така. Аз самия, освен координатор на партия Лидер в Пазарджик, аз съм бизнесмен, занимавам се с частен бизнес, да по себе си. Няма такова нещо като ускорено връщане на ДДС. Прословутите мерки за отпадане на една част от административните такси, също нищо не се случва там. Така че без бизнеса да тръгне в някаква посока, как да се случи хората да имат по-високи доходи, да имат по-висока сигурност за тяхния бит и тяхното ежедневие.
Какво още ви прави впечатление, че това правителство не изпълнява от поетите ангажименти? Защото вие явно сте човек от реалния бизнес и затова най-добре усещате къде са грешките му и какво трябва да се поправя в това управление.
Мандатоносителя в лицето на Българската социалистическа партия изкараха цяла кампания под мотото, че те ще ли да открият 250 000 нови работни места.
Така.
Аз за момента не знам някъде да се изпълнява този ангажимент, противно на моите очаквания, дори в плана Турешарски, който премиера представи в отчета си за 100 дни, не фигурира този предизборен ангажимент.
Така.
Това го няма.
Така.
Увеличаването на минималната работна заплата, което стана за факт след тристранката,
да.
Как да стане увеличаването на минималната работна заплата без бизнеса да тръгне в някаква посока? Ще наложим на бизнеса едни норми, от днеска плащате 340 или 310 лева.
Така.
Няма никакво значение. Добре, да обаче бизнеса, като няма откъде да ги плаща, как да ги плаща?
Да.
Аз съда по себе си. В момента някой ми казва, от днеска почваш да плащаш 310 лева минимална работна заплата. Добре, да, обаче бизнеса ми като не работи до такава степен, да. И аз нямам никаква помощ от страна на държавата. Даже напротив, държавата в много отношение ми се явява мащеха, не майка.
Така?
Как аджи аз да си позволя да дигна минималната работна заплата? За мен ще се получи точно обратен ефект. Дигането на минималната работна заплата в тази затруднена ситуация на бизнеса ще доведе, няма да доведе не само до разкриване на нови работни места, обратно като бумеранг се върне, че една най-малка част от бизнеса ще започне да съкращава работници.
Да, да, той ще се увеличи безработицата.
Ние не можем да си го позволим това нещо.
Да. Явно, че реалностите в реалния бизнес са доста по-страшни от това, което коментират и управляващите, и кабинета, и разни политолози и така нататък. Смятате ли, че тази зима към летните протести ще се присъединят и зимни на тези, които отново няма да могат да си платят сметките за тока, не могат да си осигурят топлото в къщи, имат затруднения с гарантирането на изхранването си? Той ще започнат ли протести на социална основа според вас, господин Белчев?
За мен лично ще започнат и най-далече в този момент, с оглед на напредването на есента и все по-понижаващите температури. В момента, в който започнат да идват първите сметки за ток, първите сметки за топлоенергия, за мен лично хората ще излязат на улицата, защото съгласи с мен. Ако трябва да говорим конкретно за тока,
намалихме
с 5% цената за битовите потребители. Ако изгледаме като сурови стойности, един човек, който е плащал миналата зима 100 лева сметка за електроенергия, сега трябва да плати 95.
Да.
За мен ли се състои с тези 5 лева?
Да, да.
Просто не е там проблема. Трябва да се тръгне в някаква доста по-широка перспектива за възстановяване на социално-икономическата сфера, за развиване на бизнеса. Точно това, което партия лидер предлагаше преди изборите. Знаете, ние излезнахме с едно общо предложение да застанем всички партии, парламентарни и извънпарламентарни, да се обединим около една доктрина за едно 10-годишно икономическо развитие. Истината е, че, за съжаление, без икономика не се случва нищо. Няма как да се получат нещата. А реално ние икономика в нашата държава, за съжаление, нямаме.
Да, да. А вие с какъв бизнес се занимавате, ако не е тайна?
Аз се занимавам с бизнес, който е свързан в сферата на рециклирането.
Рециклирането?
Да.
Да. Това е много перспективен бизнес.
Факт. Перспективен е не само заради суровите стойности, които се получават като бизнеса, и най-малкото, защото ние правим нещо полезно за околната среда.
Така е, така е. И дори в този бизнес изпитвате затруднения?
Изпитваме затруднения, не за други, защото, пак ви казвам, държавата не ни помага. Когато аз тръгнах преди година и половина да реализирам този мой проект, аз имах възможност по оперативна програма Околна среда да кандидатствам. И една част от финансирането да бъде европейски средства. Съвсем честно ви казвам, че ако аз трябваше да тепърва да правя проекти, документи, бюрокрацията просто е толкова сериозна, че може би и до момента аз нямаше да съм реализирал тази моя идея. В това отношение държавата също не бих искал да използвам, нали, така сериозна дума, нали, като пречи, но не помага адекватно на бизнеса.
Да.
Не е нормално бюрокрацията, времетраването на едни европейски средства да бъде толкова дълга. След като ние започваме да се чудим защо Азиба пада на оперативна програма, ние сме изпуснали парите. Защото в актуалния финансиращ период, който предстои 2014, парите за околна среда са по-малко, отколкото парите, които бяха в този програмен период.
Да, да.
Много хора, включително и общини, не успяха да вземат европейски пари, и в момента в сферата на околната среда, и вие знаете, и от началото на седмицата министър Михайлова се върна от посещение в Брюксел, знаете, че Европейската комисия започва по 5 наказателни процедури срещу България, точно на тема околна среда.
Да.
В същия момент ние не успяваме да си усвоим средствата, тъй като спешени съдове се получават тези проблеми.
Тъй като стана дума, че трябва нещо да се започне, откъде смятате, че трябва да стартират големите реформи, които всяко правителство до този момент ги отлагаше, а тези дни мандатоносителя Сергей Станишев призова кабинетът Орешарски да започне реални реформи, и то с поглед в социалната сфера. Откъде трябва да започнат тези реформи, според вас, господин Белчев?
За мен лично реформи в социалната сфера, без реформи в в икономика и в държавна администрация биха олекнали.
Да, да.
За мен лично трябва да реформите започнат от там, развитие на малък и среден бизнес, тъй като във всяка една икономика и средният бизнес е този бизнес, който прави най-съществения процент от брутния вътрешен продукт на една държава. Брутният вътрешен продукт не се формира в голямата си част от големите предприятия, а именно от малките и средни, от малки и среден бизнес, който ние, за съжаление, последните 8 до 10 години успешно успяхме да се сипеме.
Да,
трябва да се почне една реформа именно в тази насока, да се възстанови малки и среден бизнес. Оттам трябва да се направи реформа с държавната администрация, тъй като моето лично виждане е, че не е редно в живеите в пазарна икономика държавата да бъде най-големия работодател.
Да.
И вече нататък, направейки тези реформи, чрез тях да стигнем до социалните мерки.
Да.
И социални мерки ще правим и каква реформа ще правим, положение, че в републиканския бюджет не влиза достатъчно пари. Ако ние ще правим социална политика с заеми, в крайна сметка това е абсолютно никакъв.
Понеже доста остро се поставя въпроса от парламентарната, пък и част от извън парламентарната опозиция, за незабавни избори и оставка на това правителство, вашето мнение по този ключов въпрос?
За мен лично този въпрос седи двустранно.
Така?
От една страна споделям виждането на определени хора от мандата носителя, че на това правителство не е дадена реална свобода и шанса, нали, да то да се покаже като експертно правителство. От друга страна, за съжаление, всеки ден ставаме и всяка седмица ставаме свидетели на куп грешки, които тези хора правят. Нали, кадровата политика е едно от тях. В крайна сметка, именно кадровата политика отключи народното население.
Пак ще ви помоля, бихте ли говорили в телефона? Почти не ви чуваме вече.
Казвам, че кадровата политика,
да,
също е огромен проблем на това правителство,
да,
и именно тази кадрова политика отключи народното недоволство след назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС.
Да.
Така че като цяло моето виждането на нашите колеги е, че в действителност, като че ли е по-добре тези хора да подадат оставка, да излезнем всички на едни нови предсрочни парламентарни избори и вече да се опитаме все повече и повече малки партии да прескочим тази 4% бариера, така че хората да имат по-голямо представителство в парламента. Друг е въпросът, че в момента изборите, настоящия изборен кодекс, аз лично не виждам особено голям смисъл, тъй като резултатите няма да бъдат много различни. Може би, даже ако стигнем по социологическите изследвания напоследък, които се лансират в медиите, вероятно ще има три партии, даже няма да има и четвърта.
Точно така. Затова исках да ви попитам как да отиваме на избори, като статуквото ще се запази и нищо няма да се промени?
За мен беше най-добрият вариант в настоящия парламент да ускори работата по изборния кодекс, да се направят адекватни промени в изборния кодекс. И чрез промяна в изборния кодекс народа да постигне по-широко представителство в Народното събрание.
Да.
По настоящия изборен кодекс няма никакъв смисъл да отиваме на избори. Резултатите ще бъдат абсолютно едни и същи и просто ще се чудиме дали ще спечели БСП или ГЕРБ.
Да,
това е пак, може би две трети от народа няма да имат своето представителство в парламента.
Благодаря ви за вашето участие. Много интересния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря, успешен ден и на вас и на вашите зрители.
Благодаря, Георги Белчев, координатор на политическа партия Лидер за област Пазарджик.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.